Հոգեբանության ամբիոնի ղեկավար ուսուցչուհին հեռացել էր, և նրա տեղը նշանակվել էր մի նոր պրոֆեսոր, տղամարդ. Եթե հաշվելու չլինենք շաբաթորիա և կիրակնորիա հյուրերին, Լիևելինում տղամարդկանց քիչ կարելի էր հանդիպել. Քոլեջին կից ապրում էին ընդամենը երկու դասատու, երկուսն էլ ընտանիքատեր տղամարդիկ. Սրանցից բացի 5-6 հոգի էլ կային, որոնք գալիս էին արտաքին աշխարից և իրենց ունկնդրուհիներին, բաց թողնելով գիտելիքների սահմանված դոզան, կրկին վերադառնում այդ աշխարը. Դևիդ Արնոլդը, հոգեբանության նոր պրոֆեսորը, եկվորների թվին էր պատկանում. Նրան նիհարավուն, ձիգ կերպարանքը տպավորություն գործեց ուսանողուհիներից շատերի վրա. Նա միշտ լուրջ էր, և նրա հաճելի ցածր ձայնը հնչում էր զուսպ ու ներշնչուն։ Կյանքի և նրա տարօրինակությունների նկատմամբ հայացքների որոշ ընդհանրությունը պատճառ հանդիսացան, որ պրոֆեսոր Արնոլդը համակրանք զգա այս օբելի հանդեպ։ Մտախոհ ու միշտ թախծոտ, նա շեշտակիորեն տարբերվում էր մնացած ուսանողուհիներից։ Պրոֆեսորը կռահեց նրա ճնշված հոգեկան աշխարը, և դա նրան հետաքրքրեց որպես գիտնականի։ Այս օբելը, սակայն, նրա բարեկամական կարեկցանքը ընդունեց որպես ծայր առնող համակրանքի նշան։ Նա սխալվում էր, հասկանալի է, բայց այդ պատրանքը լուսավորեց նրա կյանքը և անդրադարձավ նույնիսկ նրա ուսման վրա։ Նա որոշեց մասնակիտանալ հոգեբանության ուղղությամբ և կարճ ժամանակամիջոցում դրսևորեց այդ առարկայի էության խոր իմացություն, որ առիթ տվեց դասախոսություններից հետո մեկ-մեկ զրուցել պրոֆեսորի հետ կամ մտնել նրա աշխատասենյակ։ Ինչևէ, նրանց զրույցները դուրս չէին գալիս այն թեմայի հետ կապված հարցերի շրջանակից, որի վրա աշխատում էր այս օբելը։ Նա հազվադեպ էր աղջկան հարցուփորձ անում նրա ընտանիքի, անձնական կյանքի մասին։ Բայց այս փոխադարձ համակրանքն էլ բավական էր, որպեսզի այս օբելը իրեն վարձահատույց զգար կրած բոլոր ստորացումների համար։ Սակայն Լիևելինում սովորելու վերջին տարում այնտեղ ընդունվեց նաև Դորոթեան, և այս օբելի բոլոր վիրավորանքներն ու տառապանքները վերսկսվեցին։ Սիրունիկ և զվարթ կրտսեր քույրը միանգամայն համապատասխանում էր այն նույն աղջիկներին, որոնք խուսափում ու հեռու էին քաշվում ավակ քրոջից, և նրան իսկույն ընդունեցին որպես յուրայինի։ Առաջին իսկ ամսում նա արդեն կիրակի օրերը հյուր էր գնում իր նոր բարեկամուհիներին և դարձել էր բոլոր երեկոների ու հավաքույտների անպայման մասնակիցը։ Երբ նա քրոջը հարցնում էր, թե ինչու նա երեկոյան իր ազատ ժամին չի գալիս նստում զրուցում մյուս աղջիկների հետ, այս օբելը հարկադրված դիմում էր իր խղճուկ պատճառաբանությանը, իբր ամենից շատ հետաքրքրվում է գիտությամբ և չի ուզում շեղվել իր պարապմունքներից։ Դորոթեան ամենաբարի մտադրություններով բազմիցս փորձել է նրան խորհուրդներ տալ հագնվելու և սանրվելու վերաբերյալ, բայց այս օբելը ի պատասխան միայն ուսերն է ջղայնացած թոթվել, կամ կտրուկ պատասխանել է՝ քեզ չեն հարցնում։ Վերջի վերջո Դորոթեան համոզվեց իր ջանքերի ապարդյունության մեջ և որոշեց, որ այս օբելը պարզապես մի կռվարար խենթուկ է։ Այս երկու քույրերի օրինակը կրկինապացուցում է, թե գործնականում ինչի է հասցնում ազգակցական զգացումների մասին առասպելը։ Դորոթեան մինչ այդ արդեն համոզվել էր, որ իրենց հարազատ ընտանիքում ընդունված ապրելաձևը ոչ մի կերպ հարմար չէ իրեն։ Նա իր ամբողջ էությամբ ընդվզում էր այն նեղ շրջանակների դեմ, որի մեջ փորձում էին ամփոփել նրա գոյությունը։ Նոր էր լրացել նրա 17 տարին, և նրա առջև բաց էր ուրախությունների մի ամբողջ աշխարհ։ Նա հանդեսների և լրագրերի էջերում, որոնք առաջին անգամն էին իր ձեռքն ընկնում, անհագուրտ նայում էր դերասանուհիների ու աշխարհիկ տիկնանց լուսանկարներին, և երազում էր, որ երբևէ ինքն էլ կդառնա նշանավոր տիկին, ու իր դիմանկարները կտպագրեն թերթերում։ Եվ ահա մի անգամ, կիրակնորյա թողարկման աշխարհի կյանքի քրոնիկայի բաժնում, նա հանդիպեց մի լուսանկարի, որը նրան այնպես ուզեց, որ նա հիացական բացականչություններ արձակելով սլացավ դեպի այս օբելը։ Լուսանկարից նայում էր Միսիս Սեգար Ուոլին կրտսերը, հայտնի բժշկի տիկինը, և նա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ նախկին Ռոդա Քիմբերը։ Ռոդային հաջողվել էր ժամանակի ընթացքում իրականացնել իր սնափար երազանքը, ամուսնանալ հարուստ և ազդեցիկ ընտանիքի զավակի հետ։ Նրա ամուսնու հայրը քվակեր էր և Ջաստես Ուոլինի երկրորդապորտ եղբայրն էր։ Ժամանակին նա ժառանգել էր մերձափնյա շոգենավագծի շահագործումից դիզված մի մեծ կարողություն։ Ռոդան լուսանկարված էր խոր դեկոլտե զգեստով, վզից կախված մարգարիտով և հոլանի թևերը օղակող ապարանջաններով։ Սանրվածքը պաճուճավոր էր։ Լուսանկարի մակագրությունը ազդարարում էր, որ Միսիս Սեգար Ուոլին կրտսերը ներկայումս գտնվում է Ատլանտիկ Սիթիի առաջնակարգ հյուրանոցներից մեկում, ուր նա մեկնել է հանգստանալու իր աշխարհիկ հոգնեցուցիչ պարտականություններից։ Պատանեկան տարիներին և Սոլոնը և Բենիշյան շատ համերաշխ էին Ռոդայի հետ, բայց նրա ամուսնանալուց հետո գրեթե չէին հանդիպում։ Նրա այժմյան ապրելակերպը չէր կարող հաճելի լինել բարսներին։ Սոլոնը թերթերում մեկ-մեկ հաղորդումներ էր կարդում Ռոդայի աշխարհի գործունեության մասին։ Մեկն աճամփորդել է արտասահմանում, մեկ ճաշկերույթ է տվել ինչ-որ նշանավոր մարդու պատվին, մերթ պարահանդես է հրավիրել աշխարհիկ հերթական դերասանուհու առաջին ելույթի արթիվ, մեկ սրանց նման էլի ինչ-որ բան։ Բայց երկու ընտանիքների հարաբերությունները սահմանափակվում էին տարեկան երկու-երեք փոխայցելություններով։ Ընցմին երկու ընտանիքներում էլ առանց խոսքի հասկանում էին, որ ավելի մոտիկ լինել և անհնար է, և անհարկի, հայացքների տարբերության պատճառով։ Ուստի, երբ Դորոթեան Ռոդայի լուսանկարով թերթը մեկնեց քրոջը, այս օբելը լոկ մի թռուցիկ հայացք ձգեց լուսանկարին, և իսկույն նկատեց, որ բնորինակը իր արտակարգ թեթևամտության պատճառով երբեք չի վայելել իր համակրանքը։ Այս օբելը այդ օրերին պատրաստվում էր ավարտել քոլեջը, և ոչ մի այլ բանի մասին չէր կարող մտածել, իր ակադեմիական հաջողություններից բացի։ Նա փափագում էր վերջում պրոֆեսոր Արնոլդի վրա գործել ուժեղ տպավորություն, որը բաժանվելուց առաջ պետք է որ մի տեսակ մոտեցներ իրար։ Պրոֆեսորը այս օբելի նկատմամբ իր հետաքրքրությունը բավականին զուսպ էր դրսևորում։ Հաճախ գովում էր նրան, մեկ-մեկ խնդրում օգնել որևէ փորձ նախապատրաստելու։ Բայց նրան թվում էր, թե պրոֆեսորը արդեն ընտելացել է իր մեջ տեսնելու օգնականի, որին կարելի է վստահել։ Վերջին օրը փնտրելով այս օբելին, որպեսզի շնորհավորի ավարտական քննությունները հաջող հանձնելու արթիվ, պրոֆեսորը նրան ասաց մի քանի խոսք, որոնք էլ ավելի ամրապնդեցին այդ հույսը։ «Հուսամ, որ դուք ձեր աշխատանքը պիտի շարունակեք հոգեբանության բնագավառում, միս Բարնս», նշեց նա լուրջ տոնով։ «Ցավալի կլիներ, եթե ձեր խելքն ու ընդունակությունը չգտնեին իրենց կիրառումը»։ «Դուք չեք մտածում ասպիրանտուրայի մասին»։ «Թե դուք այլ ծրագիր ունեք, երևի պատրաստվում եք ամուսնանալ»։ Այս վերջին նախադասությունը նա ասաց ափսոսանքի երանգով։ «Օ, ոչ, պրոֆեսոր Արնոլդ, այդ մեկից կարելի է չվախենալ»։ Այս օբելի սիրտը փոթորկվեց անսպասելի հուզմունքից։ «Բայց հավանաբար ես ստիպված կլինեմ որոշ ժամանակ տանն անցկացնել»։ «Ինչևէ, ժամանակ առ ժամանակ կգամ լսելու ձեր դասախոսությունները. Չէ՞ որ ես այստեղից այնքան էլ հեռու չեմ ապրում»։ «Ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել յուրաքանչյուր ժամի»», ասաց նա։ «Ցտեսություն, թանկագին միս Բարնս»։ Այս էր բոլորը։